ንሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ፀጥታን ኢትዮጵያ ንምዝራግ ምስዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ሓይልታት ብምትሕብባር ንዕጡቃት ሓይልታት ብምልኣኽ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ የእትሎ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረቦ ክሲ ኤርትራ ሎሚ መልሲ ብወግዒ ሂባትሉላ ብርሃነ ብርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ፀጥታን ኢትዮጵያ ክዘርግ ምስዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ውድባት ብምትሕብባር ዝተፈላለዩ ዕጡቃት እናስለኸ ዘየድለ ምትእትታው ክፍፅም ፀኒሑ ንዝበሎ ክሲ ሎሚ 21 መጋቢት 2018 ሂብዎ ብዘለዎ ወግዓዊ መግለፂ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ነዚ ኩነታት ምብትታት ናይ ኢትዮጵያ ጠንቁ ኮይኑ ዘሎ ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ብተደጋጋሚ ከጠንቅቁ ከም ፀንሑን ከምኡ እውን ካብ ቀደም ኣትሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብብሄርን ብቋንቋን ካብ ምፍልላይ ዝኸስሮ ደኣ እምበር ዝኸስቦ ነገር ከምዘየሎ ዘረዲኡ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ። ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ሎሚ መግለፂ ኤርትራ ተጠቂሱ ዘሎ እቲ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ህልው ስምርቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዓብይ ረብሓ ምዃኑ ዝኣምን ከም ዝኣምን ዘስምር ይብል። በዚ መትከል እዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሕጂውን ከም ትማሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐስነሉ ኣብ ውሽጡን ምስ ጎረባብቱን ብስኒት ዝነብረሉ ኣብ መላእ ዞባና ሰላምን ፖለቲካዊ ርግኣትን ዝሰፍነሉ ሃዋህው ንምፍጣር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሰርሑ ሓላፍነት ክስከሙ ምዃኖም ጠቒሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካበስ